Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Luca citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte în vremea aceea pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb ședea lângă drum cerșind și auzind el mulțimea care trecea, întreba ce se întâmplă și au spus că trece Iisus Nazarineanul. Atunci el a strigat zicând: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el cu mult mai mult striga: Fiule lui David, miluiește-mă! Deci oprindu-se, Iisus a poruncit să-l aducă la el și apropiindu-se l-a întrebat: ce voiești să-ți fac? Iar el a spus: Doamne, să văd! Și Iisus i-a zis: vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și mergea după el, slăvind pe Dumnezeu. Iar tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu.
Slavă ție, Doamne, slavă
ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica 31-a după Rusalii, duminica orbului din Erihon. Această minune, această evanghelie o știți cu toții. În general, legat de Erihon, sunt două asemenea minuni. E vindecarea orbului din Erihon și tămăduirea sfântului lui Zaheu Vameșu, care era, știți, așteptat și el în Erihon, că urma să treacă Mântuitorul pe acolo, și s-a suit într-un dud ca să-l vadă pe unde avea să treacă. Și Mântuitorul s-a apropiat de dud și a zis: Zahei, coboară-te, că astăzi trebuie să intru în casa ta, și toate celelalte. Și sufletul pătimaș și plin de dorință, de nabuțire și vicleană lui Zaheu, că era vameș și trebuia să cunoască taine despre mulți și să-i aibă la mână pe toți cu aceste taine, cu aceste lucruri pe care le știa, s-a tămăduit când i-a dat, când l-a primit în casă pe Hristos și l-a pus la masă. Și a devenit omul lui Dumnezeu, a devenit fiul lui Avram, că și acesta este fiul lui Avram. Aceste două întâmplări sunt legate de Erihon din Evanghelie. Toți le știm. Toți cei care venim la biserică constant, an de zile, știm aceste întâmplări, chiar dacă nu le-am citit din Evanghelie. În general, despre această minune a vindecării orbului se spune foarte scurt de către noi preoții, că trebuie să ai multă credință, că iată, orbul acesta e asemenea nouă, care strigăm către Dumnezeu și multe lucruri ne stau împotrivă și oamenii ne spun să nu mai ne rugăm atâta, să ne vedem de treabă, să nu ne mai, cum vă spune și vouă, toată lumea, că mergeți prea des la biserică, că de ce trebuie atâta post, că de ce trebuie să vă rugați zilnic. Probabil că aveți rude, prieteni, cunoștințe care nu înțeleg această râvna voastră de a vă ține de Dumnezeu și ei vă sfătuiesc că lăsați mai moale. Așa îi se spunea și acestui orb care striga ca o rugăciune: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. De fapt, e rugăciunea inimii. El făcea de atunci rugăciunea inimii pe care noi acum o zicem: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă. Și oamenii care păreau credincioși, oamenii care veneau odată cu Mântuitorul, îi spuneau să tacă, să înceteze. Și el mai tare striga. Și ni se spune în general, și noi preoții vă spunem, că la toate strigătele interioare ale nepăsării noastre, ale gândurilor noastre împotrivitoare, la sfaturile lumii din exterior, că să nu mai continuăm cu rugăciunea, că să lăsăm la bătrânețe, să lăsăm când vom da de necazuri, că acum nu e nevoie, că noi trebuie să ne slăbim în continuare, să strigăm către Hristos. Cam asta e explicația în general pe care o dăm noi toți. Dar aș vrea să vă aduc în vedere sau să vă pun în inimă o altă, un alt înțeles care e foarte la vedere, foarte clar. Numai că îl trecem cu vederea. Noi nu ne asemănăm numai cu orbul de pe marginea drumului, ne asemănăm și cu mulțimea care venea cu Hristos. Și cred că mai degrabă ne asemănăm cu mulțimea aceea. Pentru că sunt rare situațiile când am strigat noi cu toată ființa noastră către Dumnezeu. Și atunci am strigat când eram la vreme de necastă, de încercare mare sau ispite. Atunci am strigat și ne-am asemănat cu orbul acesta. Dar în general noi ne asemănăm cu mulțimea aceasta care venea cu Mântuitorul și care era într-o anumită obișnuință cu el și într-o anumită părută mândrie că ei sunt oamenii lui Hristos, că ei sunt în biserica, cum zicem noi acum, că suntem în biserica lui Dumnezeu și că suntem apropiați și casnicii lui Dumnezeu și știm rânduielile și știm cum să ne închinăm și știm cum să facem. Și mai mult cred că ne asemănăm cu acești oameni care de fapt se obișnuiseră, intrase într-o comoditate, într-o obișnuință cu Dumnezeu și orice alt lucru care se întâmpla, orice alt deranjament din partea altora sau apropiere prea mare altora îi deranja pe ei. Ei deja își câștigaseră locuri în preajma lui Hristos. Ei erau acolo, exact cum în anumite biserici sunt scaune numite, numărate și dacă te pui pe el, te scoate afară sau te dă la o parte, că este altcineva pus acolo. El și-a câștigat locul înainte lui Hristos. El e acolo. Bine, e de înțeles, trebuie să fie o ordine, trebuie să fie o rânduială, dar na. Nu prea am fost de acord niciodată cu aceste tipuri de scaune pe care trebuie să stai și dacă te-ai obișnuit tu acolo, acolo trebuie să rămâi și nimeni să nu se mai pună. Dar noi ne asemănăm cu acești oameni care intrăm într-o obișnuință cu Dumnezeu, socotim că e important să fim alături de El, simțim o anumită liniște, pace, cum simțeau acești oameni să-i fie alături, dar cam atât. Și probabil că și ca și noi, acești oameni, și noi intrăm într-o obișnuință cu Dumnezeu, sau așa ca și ei, și noi intrăm într-o obișnuință cu Dumnezeu și începem să ne chiar plictisim, să intrăm într-o obișnuință chiar obraznică și să vrem la un moment dat să mai renoim credința noastră, să nu, de atâtea ori mi-a spus toți, că parcă am intrat într-o obișnuință așa, într-o plictiseală, rugăciunile le zic, da, le zic, cum le zic, nu mai țin minte la ce zic, la biserică vin, dar jumate din timp mă gândesc în alte părți, postul țin, dar țin că așa trebuie și așa e rânduiala, dar nu mai am bucuria și râvna pe care aveam de la început și ne punem problema ce se poate face. Noi am vrea să păstrăm, în același timp noi păstrăm obiceiurile acestea și bine facem că păstrăm, că rămânem lângă Hristos în felul cum ne-am obișnuit. Numai că Dumnezeu ne arată aici, în această pildă, cale de revigorare spirituală. Și ne dă și nouă opinia asta, deci cum să ne revigorăm noi spiritual, că noi asta ne dorim, cum să reînnoim harul, Duhul care ardea în noi și acum pare că nu mai arde și deși suntem lângă Hristos, deși ne apropiem de Hristos, deși ne împărtășim cu Hristos, deși ne rugăm, deși toate sunt cum trebuie și în același timp simțim că ne-am aplatizat. Așa era și această mulțime care mergea cu Hristos și care vrea ordine, rânduială, noi suntem aici lângă El, nu vă apropiați voi prea mult și nu faceți voi prea multe, că noi suntem de mult lângă El și merităm să stăm lângă El. Și Mântuitorul tocmai la acest om care, deci mulțimea ar fi vrut să treacă mai departe, lipită de Hristos, ducându-L mai departe în față, dar Mântuitorul s-a oprit la acest om care striga și era necăjit și cu adevărat era necăjit. Și nouă ne dă de înțeles că Dumnezeu, și ce s-a întâmplat? Dumnezeu s-a desprins de mulțimea aceea, a mers la cel sau l-a chemat pe orb lângă el sau s-a apropiat și el de orb și l-a tămăduit pe orb. S-a petrecut o minune extraordinară. Poate că era, s-ar putea să fi fost orb din naștere sau poate nu. Verbul să văd din greacă ne spune mai mult că are înțelesul să revăd, să văd din nou. Ar avea traducerea aceasta, să văd din nou. Deci, aproape sigur, el a văzut oarecând, în copilărie, poate un accident, ceva s-a petrecut, sau cine știe ce boli au dat peste el încât și-a pierdut vederea și probabil că nu era orb din naștere, dar era orb de foarte mulți ani, încât din din cerșetorie își câștiga, nu mai avea cum să-și câștige banii, să-și câștige hrana de toate zilele, și a ajuns să cerșească. Și așa stătea pe marginea drumului și oamenii îi dădeau. Deci oricum erau ani mulți, ani mulți. Și probabil că familia cumva, nu știu dacă îl mai găzduia noaptea când îl primeau înăuntru, dar trebuia să aducă și el ceva și stătea cu mâna întinsă. Deci Mântuitorul s-a apropiat de acest orb și acest orb s-a apropiat de Mântuitorul și s-a petrecut o minune pe care, de care s-au cutremurat și mulțimea și toți oamenii din Ierihon, pentru că toți îl știau pe acest orb. În clipa aceea acest orb a văzut. În clipa aceea a văzut. Și din mulțimea aceea, într-o anumită măsură obișnuită, care mergea cu Hristos, acea mulțime s-a transformat într-o mulțime plină de bucurie, a săltat inima în ei și zice că și-a zis tot poporul, a văzut minunea și s-a cutremurat în fața acestei minuni și s-a bucurat tot poporul. Deci s-a ridicat plioșteala aceea din inima lor, s-au revigorat pur și simplu. Și ce am putea noi face ca să urmăm acest fel de a fi, la ce ne îndeamnă Hristos? De fapt, îndemnul pe care îl dă Hristos aici este același pe care îl dă și în pilda fiului risipitor. Știți că de cele mai multe ori noi din biserică ne asemănăm cu fiul rămas acasă. Omul care își face datoria. Toți am fost la un moment dat fii risipitori și suntem până la sfârșitul veacurilor tot fii risipitori, că tot ne întoarcem spre Dumnezeu și tot nu mai sfârșim cu întoarcerea, că suntem păcătoși. Și nu ne întoarcem de plin, nu venim acasă de plin, ci venim, dar nu venim, dar toți suntem fii risipitori, dar și tot așa de adevărat că suntem fii rămași acasă, mai ales cei credincioși, pentru că socotim că slujim lui Dumnezeu, că mergem la biserică, că facem ce trebuie să facem, că ne sfințim casele când se sfințesc, că facem toată rânduiala pe care trebuie să o facem, ne apropiem de Sfintele Taine la vremea cuvenită și socotim că îi slujim lui Dumnezeu și că suntem în casa lui Dumnezeu. Și toți putem ajunge la această ispită pe care avea fiul risipitor, fiul rămas acasă, că el slujește atâta timp și parcă n-a primit aici pe pământ câte credea el că ar trebui să primească. Ca alții care nu sunt credincioși au mai mult. Ca alții care nu se roagă Dumnezeu parcă nu au tănecazuri ca și ei. Așa cum a zis fiul rămas acasă, că eu nu mi-ai dat mie odată să mănânc un ied cu prietenii mei, adică să petrec și eu. Probabil că se compara cu alții, dar se compara în primul rând cu ăsta, fiul risipitor venit acasă, care acum avea mare masă și petrecere. Și foarte mult ne asemănăm cu acest fiu rămas acasă și ni se pare că acestui fiu Dumnezeu pare că nu îi dă nicio șansă, nicio soluție. Ce să faci ca să ieși din această stare de plictiseală, de părută slujirea lui Dumnezeu continuă? De fapt, noi ne facem bine că îi slujim Dumnezeu și că suntem alături de El. Nu noi facem un hatâr lui Dumnezeu și îi facem o plăcere lui Dumnezeu. N-are Dumnezeu nevoie nici de laudele noastre, are miliarde de îngeri, n-are nevoie nici de îmbrăcămintea noastră frumoasă, că are văile și codrii și n-are nevoie nici de cântările noastre, cântă de mii de ori mai frumos păsările și susură apele prin adâncul codrilor și se strigă cascadele în căderea lor și este muzica universului în sine, de care grecii spuneau că există o muzică a Universului, dar pe care noi nu o auzim pentru că ne naștem în ea. Și o auzim din clipa nașterii noastre și noi nu o auzim. Dar stelele toate cântă slava lui Dumnezeu și Universul întreg are o cântare neîncetată cu care cântă, dar noi nu o auzim pentru că ne-am născut în ea cumva. Deci are Dumnezeu, ce să mai zicem, de cântările îngerilor. Noi aducem și noi tămâile noastre, ce aducem, mirosul nostru frumos, că ne spălăm, că încercăm, dar mireasma lui Dumnezeu și a frumuseții lui, cine poate spune? Miresmele care vin de la frumusețea îngerilor și la dragostea lor, cine poate spune? Deci nu avem ce să-i dăm. Nu noi aducem slavă lui Dumnezeu, ci Dumnezeu ne dă marea șansă ca să-i slujim. Ca să aducem și noi cinstire lui. Ne dă marea șansă. El este ca un fel de cel mai bun jurist și avocat, judecător, procuror care a existat vreodată. Să presupunem, nu sună bine că îi zic așa despre Dumnezeu. Și cineva intentează lui un proces și el poate să se susțină singur, că e cel mai bun avocat. Dar ne dă nouă șansa unor bâlbâiți, să-l susținem noi pe el. Adică noi să vorbim despre Dumnezeu în fața lumii, în fața oamenilor. Și asta nu-i facem noi un hatâr lui sau o plăcere lui. Sau nu noi suntem importanți și valoroși că facem chestia asta, Și El ne dă șansă să devenim valoroși că îl susținem pe El. El ar putea să o facă de mii de ori mai bine, de miliarde de ori. Dar ne lasă pe noi, ceea ce e imens, e o încredere absolută în noi. Ceea ce nu realizăm în general lucrul acesta. Și așa, și noi, fiind în locul Fiului Risipitor, noi avem impresia că noi îi facem o cinste lui Dumnezeu sau îi slujim lui. Ori nu are nevoie de slujirea aceasta. În sine, faptul că stăm în casa lui și în apropiere de el, ne face nouă bine. Dar se poate înstăpâni peste noi această stare de plictiseală, de obișnuință obraznică, de îndrăzneală, de părere că nouă nu ni s-a dat destul, că noi cât am slujit și nouă nu ni s-a dat cinste. Și acestuia Dumnezeu îi dă și acestuia tot o șansă. Știți, nouă ni se pare că acesta rămas acasă n-are nicio șansă. Nu iese din starea aceasta de plictiseală. Ba da, Dumnezeu îi deschide o cale ca să se tămăduiască de această stare de plictiseală, așa cum a deschis cale mulțimii acelei obișnuite care mergea în jurul lui, i-a deschis cale tocmai spre revigorare spirituală prin acel orb. Ei credeau că să rămână tot la fel lucrurile în continuare, să meargă după Hristos, să fie liniștiți și așa va fi bine. Nu. Bine era să aibă grijă de acest orb, să-l tămăduiască și prin această minune să se revigoreze și toată mulțimea aceea, să se bucure, să se cutremure, să aducă slavă lui Dumnezeu, că așa zice, că a adus toată mulțimea slavă lui Dumnezeu, laudă lui Dumnezeu. Ei, așa a dat și acestui fiu rămas acasă. Pentru că acesta zice, tată, eu de atâția ani îți muncesc aici și îți fac și sunt alături de tine, n-am plecat niciodată. În toate am fost alături de tine. S-am slujit, nu mi-ai dat totodată un ied să mănânc și eu cu prietenii mei. Și acum vine acesta care ți-a risipit avuția cu destrânatele și tu îi faci petrecere și îi aduci lăutar și petreci cu el și păi se poate așa ceva. Parafrazez, adică nu spune exact. Și Dumnezeu îi spune, îi dă medicamentul de vindecare. Fiule, îi zice, acest om, acest fiul meu, mort era și a înviat, pierdut și s-a aflat. Vino și tu să te bucuri împreună cu el, să ne bucurăm împreună. Deci ca și cum ar spune, starea ta de plictiseală de pe acum, i-am găsit remediu. Vino să te bucuri împreună cu el și vei primi și tu har prin bucuria asta pe care o ai față de aproapele tău care a revenit, care își revine, care se întărește, care se întoarce din moarte, care strigă și el către Dumnezeu. Te bucuri și tu și așa vei primi harul revigorator. Ori noi nu cred că suntem atenți la lucrul acesta. Adică, întorcându-ne acum la noi, noi suntem în starea aceasta de plictiseală, de obișnuință cu Dumnezeu și zicem, ce să fac să ies din această stare? Și Dumnezeu ne zice, iar dacă apare un amărât, un om de-al nostru, un apropiat care se revine și el, un furtat, o soră, care se întoarce și ea spre Dumnezeu și se trezește și vedem că îi se luminează fața omului și se bucură, noi ne umplem de invidie ca fiul risipitor, zicând, fiul rămas acasă. Uite și pe ăsta. Ăsta se umple de bucurie și simte harul lui Dumnezeu și eu nu mai simt nimic și mie nu mi s-a dat și mie și odată l-am simțit eu ceva, dar acum nimic, de mulți ani, de nimic și ne umplem de ură și de râvnă și de învârtoșare și de pismă și dorim răul acelui om. Și cer harul. Numai să se bucure acel om, să aibă bucurie, să aibă lumină pe chip și deja suntem cătrăniți și cu fața zmolită. Că uite, ăsta se bucură. Se bucură, vezi? Când de fapt, asta e marea taină. Dumnezeu ne scoate pe acești oameni în cale ca noi, dacă avem această putere mică, mică, de a ne bucura și noi împreună cu ei, de a da slavă lui Dumnezeu că s-a întâmplat o minune, că i-a dat Dumnezeu bucuria acestui om, ne-ar da și nouă, să știți că ne-ar da nouă însutit. Că zice, știți ce zice Dumnezeu? Zice, fiule, se cuvine să te bucuri cu fratele tău care era cum era și a înviat și acum trăiește și s-a întors. Se cuvine să te bucuri și urmarea și toate ale mele sunt ale tale și tot ce am eu va rămâne ție. Adică urmează un dar imens, imens. E ca și cum ar spune, bine, m-ai descoperit, deci fiecare dintre noi l-am descoperit pe Dumnezeu, am avut o perioadă de bucurie, de lumină, de har, l-am descoperit, ne-am întâlnit cu el, după care se intră în această stare de plictiseală încetul cu încet, după câțiva ani. Și Dumnezeu pune în jurul nostru sute de frați, oameni care și ei încetul cu încetul descoperă pe Dumnezeu sau se bucură și ei de Dumnezeu. Și posibilitatea noastră de a ne revigora, de a fi sureșitați, de a fi, nu, cum se numește la medici, când îl scot, cum? Resuscitat. De a fi resuscitat din această început de moarte clinică, este să te bucuri împreună cu celălalt că uite mă că să-l descopere pe Dumnezeu, uite că să se bucură de... Se bucură, uite, acum se căsătorește, ce e fericit eu că, da, eu m-am bucurat, da, sunt trist, acum că nu știu ce, și uite ce se bucură asta. Și tu pismuiești pe el. Sau, am fost și eu bucuros când am descoperit pe Hristos și așa, și ce bine era, dar acum am pierdut tot. Și acesta, uite ce se bucură, îl văd eu că simt că crește în el Harul Duhului Sfânt, se bucură, lucrează Dumnezeu prin el. Asta e o mână, ai o mână întinsă la Dumnezeu către tine, înțelegeți că dacă tu te bucuri împreună cu omul acela, îți dă har peste har. Toate ale lui devin ale tale. Dar trebuie să-ți depășești invidia aia cainiană, ciuda aia, răutatea aia de tip Cain. De ce credeți că i-a pus în... Credeți că Dumnezeu nu l-a iubit pe Cain? Păi vorbea cu Cain. Vorbea. Zicea, Cain, de ce ești trist? Fii vesel. Dacă chipul tău e trist, atunci înseamnă că gândurile tale sunt rele. Dacă chipul tău e vesel, atunci înseamnă că gândurile tale sunt bune. Nu te lăsa la gândurile rele, stai împotriva lor. Iată, ele bat la ușa ta, nu le lăsa. Păi da, cu oricine vorbește Dumnezeu? Vorbea cu Cain. Nu s-a mai auzit că vorbea cu Adam, nu s-a mai auzit că vorbea cu Eva după aceea, după ce a căzut din rai. Nu s-a mai auzit nici de Abel că a vorbit Dumnezeu cu el. Dar cu Cain a vorbit. Îl iubea Dumnezeu pe Cain. Prin această stare în care el a văzut pe chipul lui Abel, că Abel se bucură, că parcă nu ești un har special, că are o legătură cu Dumnezeu. Prin aceasta Dumnezeu îi spunea, nu l-a oprit pe Abel zicând, nu te mai arăta mă, vezi că ăsta e invidios, nu știu ce. Era un semn pentru Cain, că dacă el s-ar fi bucurat împreună cu fratele său, cred că mai mult har primea Cain. Mai mult, am fi zis acum, dreptul Cain. Mai mult har primea Cain. Era o mână întinsă de Dumnezeu către e o treaptă pe care trebuie să o depășești, treapta invidiei și egoismului, care e a diavolului și care trebuie să o depășești. Că nu vei merge în rai singur, numai cu celălalt și numai bucurându-te. Și exact cum se zice că în rai sunt mese întinse și nimeni nu-și bagă în gură fie și fiecare ia cu lingură și de-a celuilalt. Și așa, dându-i celuilalt și dându-i slavă și cinste celuilalt, primește el mai mult. Cu cât tu nu dai cinste celuilalt, nu dai slavă celuilalt, nu dai importanță celuilalt, pierzi totul. Exact ca la acea femeie de care povestea Dostoievski, care a zis, era în iad și zicea că n-am făcut eu niciun bine, dar stau eu aici în iad. Și într-adevăr nu făcuse niciun bine. Și totuși s-a adus și a adus aminte că când a cerut cineva la poartă mâncare, a aruncat cu o ceapă după el. Și ăla s-a luat-o și a mâncat-o. Am dat și eu o ceapă, Dumnezeu. Am dat și eu o ceapă. Și a zis Dumnezeu, trimite la acea femeie, a zis unui înger și adu-o, că a dat o ceapă. Și pentru ceapă aia o scoate din rai, din iad. Și a venit îngerul și a zis, ești pregătită? Da, sunt pregătită, de mii de ani aștept aici. Și a zis, prinde-te de mustățile cepei. Ceapa care aruncase după... Și s-a prins și într-adevăr ținea urdăcinile acelea. Și s-a ținut de mustățile cepei și urca. Și în timpul ăsta alții se prindeau de picioarele ei. Și la toți îi dovea cu picioarele și spunea, eu sunt vrednică, voi nu! Și cu cât mai cădea unul, se mai rupea o mustață. Mai cădea unul, se mai rupea o mustață. Și când a căzut ultimul, s-a rupt și ultima mustață. Pentru că Dumnezeu, asta a fost încercarea. Dai și altora, cinstești și pe alții, iubești și pe alții sau numai pe tine te iubești? Dacă numai pe tine te iubești, nu meriți raiul. Asta era, nu meriți. Și aici a pus Dumnezeu, să știți că aici e o taină mare, care străbate istoria de la un capăt la altul și cine nu vrea să vadă, nu vede. Ochi avem și nu vedem, urechi avem și nu auzim. Minte avem și nu înțelege, inimă și nu cuprindem. Că Dumnezeu a ascuns raiul în a te bucura de bucuria celuilalt. El însuși o spune, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, prin Apostolul Pavel, spune asta. A plânge cu cei ce plâng e pentru că suferi pentru el, că te doare, că într-un fel ești alături de el. Dar și bucuria pentru celălalt este, ești alături de el. E mai grea bucuria cu celălalt, știți bine toți. E mai grea să te bucuri, e mai greu să te bucuri cu bucuria celuilalt decât să plângi cu plânsul celuilalt. Asta e o primă mică treaptă. Noi toți zicem, da, am fost bun cu toți care au fost necăjit. De aceea Dumnezeu cu această mică treaptă ne va chema în împărăția sa. Cu această mică treaptă. dacă la cel necăjit, bolnav, însetat, ai dat, că era, plângea și el, era necăjit acolo, fără haină, și ai fost și tu alături de el într-un fel, trist împreună cu el, plângând împreună cu el, ajutându-l cumva. Deci pentru asta intri în împărăție. Dar ca să primești harul lui Dumnezeu la măsuri mari, este a doua treaptă, să te bucuri cu cei ce se bucură. Mai ales când ești trist și ești necăjit și n-ai nimic și nimic și altul se bucură și dă slavă lui Dumnezeu și tu să te bucuri pentru el și să schipească ochii de bucurie că s-a înălțat unul înaintea lui Dumnezeu. Că e o minune mare că a mai trimis Dumnezeu harul în lume prin cineva, că se mai strălucește în ochii cuiva harul, că încă se mai ridică din mijlocul nostru oameni care nu ne-a lepădat Dumnezeu cu totul. Și tu să te bucuri, să joci de fericire. Păi acești oameni primesc har însutit. E o taină, acolo se ascunde în această bucurie pentru celălalt se ascunde taina dezlegării harului pentru noi. Și noi stăm și așteptăm invidioși uitându-ne că noi nu mai primim odată și toți cresc în rugăciune și toți nu știu ce și ăia parcă se roagă și ăia și stăm înciudați și învârtoșați și niciodată nu vom primi nimic. Dacă facem așa, niciodată. Și din moarte în moarte și din suferință în suferință și din greu în greu. Și atunci și când ți se pare că omul are bucurie, poate nu are, dar să ți se pare și că ți se pare și să te bucuri pentru el și să dai slavă Dumnezeu pentru asta. Și să zici slavă ție, Doamne, slavă ție și Dumnezeu îți va da. Îți va da har. Aceasta este taina acestei Evanghelii, dacă o taină puțin mai ascunsă. Că această mulțime s-a revigorat prin faptul, nu prin faptul că a rămas acolo răzmată de Hristos mergând cu el pe cale, ci s-a revigorat pentru că a îngăduit și s-a uitat și la altul necăjit care a fost tămăduit și ajutat și a văzut și a jucat de fericirea acelor și s-a bucurat toată mulțimea împreună cu el și atunci s-a revigorat și sufletul mulțimii, tot. Era singura cale. Amin.